Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 18. Vai valsts kontrolieris Raimonds Ierklis uzrunos Saimu iegadējā ziņojumā, sniedzot izskatu valsts kontrolis paveiktajā un nokotnes prioritātos. Līdz ar 2019. Gada augustā pieņemtiem grozījumiem valsts kontrolis likumā arī valsts kontrolieris ir to valsts amatpersonu vidā, kuras uzastojās arī gadējo ziņojumu Saimā. Parlamentā demokrātajā budžeta kontrolis institūciju ziņojumi parlamentam ir publiski un mierkētīs parlamentāro kontroli por izpildvaru. Likumdevējam pēc būtības teiksnīgs eksperta atzinums saistībā ar valsts sniegumu revidētajos jūmos un finanšu stovokļi, lai to efektīvāk varētu realizēt savu parlamentāro kontroli par valsts saimnīceibu. Pie Latvijas Baltkrievijas robežas veiksmīgi nozaslāgusies 30 metru gara tuneļa izbūve. Tas atvieglos valsts robežas apsardzēbu zonā, kur robežu šķērsoja dzelzceļa liņeja, un 30 tonnu smagīs metāla tuneļs ir viena no funkcionālokajiem un ilgspējīgokajiem šāda tipa inženiertehniskajiem būvēm Latvijai, informē valsts akciju sabiedrība valsts nakustamī īpašumi. Gandrīz 30 metros garo tuneļa plotums sasnīja 4,6 metrus, bet augstums 3,6 metrus. No metāla plāksņam topuso inženiertehnisko konstrukcija tika sagatavota īpriekš un uzstodēta vītā nogodotā padzeļsceļu. Tuneļa montēšanai tika izmantots īpašs ceļam krāns, ko Latvijas dzeļsceļs izmanto infrastruktūras uzturēšanas darbim. Savukārt būvgrovja nostiprinošanai tika izmantotas rīvsīnes. Konstrukcijas montāža notika bez pārtraukuma 4 dīnnakts gan dīnā, gan naktī, lai pēc īspējas otrok varētu atjaunot tos laikā apturētu kravas vilciņu satiksmi liņējī Daugavpils Polocka. Darbos pīzadaļājās 8 inženieri un vairāk nekā 25 strodnīki. Maijā notika Bolvu novada dūmes orkotes sēde, kuras darba kortēbā izskatāja divus jautājumus. Sniegts pozitīvs atzinums dabas aizsardzēbas plāna projektam, jo pēc garam diskusējām deputāti nolēma sniegt pozitīvu atzinumu. Aizstot kartogrāfiskajā materiālā vordus DL Lubona Mitroja sasūšos rūbežas ar vordim dabas līguma Lubona Mitroja. Mitrojas rūbežas, kā arī veikti informācijas precizēšanu un kartogrāfisko materiāla papildinošanas dabas aizsardzēbas plāna projekta sadaļā 3.2.3. Ceļu infrastruktūras uzturēšanā ar pašvaldības autoceļiem dabas līgumā Lubona Mitrojas teritorijā un tai pīguļošajā 2 km plotijā jūslā. Kai arī noteica daļēbas mokslu sacensēbos peļdēšanā. Seikoka informācija par dūmis lāmumiem www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dabas izskaidrosīs tikai brēžam un daudz vīt gaidams lēdz, dažvītīs piems arī pārkjūņa nagais. Mārans dīnvadu dīnvada austrumu vies vītom brazmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaiss sīseļs lēdz plus 14, plus 19 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.